oli 73 tuolla sairaalassa Helsingissä sen kolarin jälkeen, niin Helvi Taponen kävi minua tapaamassa ja kirjoitti vieraskirjaan, että hän ajaa niin kuin hurja, eli ihan Jeesun poika. Ja varoitti ajamasta niin kovaa, täytyy ajaa vähän hitaammin. Nämä onkin viimeiset kokoukset Suomessa. Olemme taas lähdössä kohti Intiaa. Emme vielä tiedä mitä kautta, mutta rukoilkaa, että Persian enkelin ruhtinas väistyisi meidän tieltämme. Se yrittää sotkea meidän suunnitelmia kovasti. Me luulimme, että kun joku Komeini kuolee tai jotain muuta tapahtuu, niin asia on ratkaistu, mutta ei se sillä ole ratkaistu. Siellä on enkeli ruhtinas kaiken takana, joka estää ja sotkee. Ja siinä maassa näkyy vielä olevan, että ystävät, lisätkää rukousta. Me lähdemme joka tapauksessa, mutta emme lähtiessä tiedä, mitä kautta me pääsemme perille. Täällä on aina mukava tosiaan täällä entisessä kotiseurakunnassa olla, josta 65 lähdimme sitten matkalle ja olemme siitä lähtien olleet matkalla. Pieni pari vuoden harjoittelu tuossa Ruotsissa mennessä ja sitten uudella Kinealla ja nyt vuodesta 82 olemme toimineet Intiassa. Olimme joku päivä sitten eräässä saaressa, jota Tähtisaareksi kutsutaan. Ja meitä oli koottu sinne täältä Helsingistä, oli jotain 4-5 kappaletta veliä ja sitten meitä muutamia lähetyssaarnaajia muualta. Ihan vaan juttelemaan ja keskustelemaan, että missä tässä lähetystyössä oikein mennään ja mihin pitäisi mennä tästä eteenpäin. Eikä päätetty mitään, eikä kirjoitettu mitään ylös, niin se oli mukava keskustella sillä tavalla. Tulee asiaa silloin enemmän. Mutta kun johonkin pitää pyrkiä ja vängätä asiaa ja joku kirjaa koko ajan ylös, niin menee koko hyvä keskustelu pieleen. Mutta nyt me saimme oikein jutella ja minäkin sanoin, minä olin yksi, joka pyysin tuota kokoontumista ja sanoin, että minä haluaisin yksityisesti arvokkaimmille teistä esittää sen evankeliumin, jota minä pakanaiden keskuudessa julistan. Etten olisi turhaan juossut ja vaivaa nähnyt. Mä sanon, että eikö se antaisi teille vähän motivaatio enemmän, että meidän mukana on 20-30 nuorta joka vuosi siellä Intiassa ja me opetetaan niille näitä asioita. Jos ne oppii väärin, niin se on aika vaikea teidän korjata. 8 kuukautta on pitkä aika, kun 24 tuntia vuorokaudessa saa olla joidenkin ihmisten kanssa. Jos ne oppivat väärin, niin teillä on kova työ sitten korjata sitä. Ja minun täytyy sanoa niin kuin Paavali, että nuo isoiset eivät velvoittaneet minua mihinkään enempään. Ja niinpä minä ajattelin, että minä puhun teille evankeliumi Kari Harrin mukaan. Puhun teille niin kuin minä uskon ja ymmärrän, minkälaista primitiivisen lähetystyön tulisi olla. Mä en ole koskaan tämmöistä asiasta saarnannut. Tosin viime pyhänä Mikkelissä ensimmäisen kerran harjoittelin tätä Helsingin saalemia varten. Ja joku pyysi multa konseptia, että voisi tulkille antaa, kun englanninkielistä tulkataan. Mä sanoin, että se on vasta puolessa välissä menossa ja nyt sitten on 2/3 tulossa. Mutta tämän kokouksen jälkeen mä sitten kirjoitan konseptin seuraavaan lomaa varten. Mutta nämä on asioita, joita mä oon yli 20 vuotta tutkinut, ajatellut, miettinyt ja pannut sitä myötä aina käytäntöön. Meille lähetystyö on kovaa käytäntöä. Se, mikä tänä päivänä päätetään, että se on oikein Raamatussa, niin huomenna se pannaan käytäntöön, jos ei sinä iltana vielä kerkeä. Ja mä haluaisin sanoa, että tuon keskustelun pohjalta, mitä monet veljet siinä sanoivat, meidän täytyisi uskaltaa palata takaisin Raamattuun. Mitä on kirjoitettu? Kuinka se oli alussa? En mä ole tiennytkään, että täällä on menty johonkin suuntaan aika pitkälle. Niin kun mä kuuntelin veljiä, mä pyörittelin päätin, että ei ole totta. Saan veljet sanoa, totta on. Ja mä ajattelin, että nyt kun mä lähden 3 vuodeksi ainakin pois, niin te kerkeätte antamaan mulle anteeksi, jos mä sanon jotakin väärin tässä. Aina viimeisessä kokouksessa uskaltaa sanoa, mitä tosissaan ajattelee ja tarkoittaa. Ja tämä saalemi on semmoinen turvallinen paikka kyllä sanoa. Täällä kyllä uskalletaan korjata heti kokouksen jälkeen ja iltakokouksessa sitten pitää selvittää ja pyytää anteeksi, jos meni pieleen. Että mä kehotan teitä vanhimpia ja sanajulistajia kuuntelemaan tarkkaan ja please ojentamaan minua, jos olen jossain väärin käynyt. Ettei se mene vaan liian pitkälle, vaan voidaan illalla sitten korjata. Eräs velistä esitti tuolla asian ja kysymyksen, miksi tänä päivänä raha sanelee niin paljon lähetystyössä? Onko rahaa vai eikö ole rahaa? Työtä tehdään, jos on rahaa, ja työ jää tekemättä, jos ei ole rahaa. Ja tämä veli sanoi, että näin ei saisi olla, onko mitään tietä ulos? Ja minä rupesin ajattelemaan, että alussa ei kyllä näin ollut. Siellä on hyvin vähän mainintoja rahasta, varoista ja niiden keräämisestä. Pääasiassa puhutaan keräämisestä Jerusalemin pyhille, uskoville, köyhille kerättävistä varoista. Ja nykyisin kun ei tarvitse sitäkään tehdä, kun yhteiskunta huolehtii kaiken maailman, mitä ne on, tellit ja vellit ja kellit, mitä täällä Suomessa on. Yhteiskunta huolehtii kaikista, mä en ole enää Suomen kansalainen, sekin meni jo tässä lähetystyössä. Mä en oikein ymmärrä tästä systeemistä mitään, mutta antakaa se mulle anteeksi. Mutta kuulemma täällä ei tarvitse enää huolehtia köyhistäkään, eikä vanhuksista, eikä edes uskovaisten tarvitse huolehtia omista isistään ja äideistäänkään. Yhteiskunta pitää niistäkin huolen. Ja mä oon huomannut, ettei Suomen äidit enää huolehdi omista lapsistaankaan. Nekin ne panee yhteiskunnan kontille. Puhutaan jo hirveästi, mä kuuntelen autoradiosta matkalla, että mitä tuo puhe on. Että äidit sais 2 kuukautta hoitaa lapsia vai panna 2 kuukautta ne hoitoon ja kunnalliseen hoitoon. Ja mä en käsitä, että missä mennään. Mä oon asunut maailman primitiivisimmässä maassa 14 vuotta Papua Uudella-Ginealla. Ja siellä mä aina ihmettelin, kun ne äitit 3-vuotiaaksi asti ne roikotti niitä lapsia tuossa kainalossa. 3 vuotta ne oli tuossa äidin kainalossa. 3-vuotiaan ne osannut vielä kävelläkään kunnolla, jalat roikku siinä vaan, mutta niillä oli hauskaa. Ja niistä tuli tasapainoisia ihmisiä. Ei neiltä kolkaa hermot pimahan minkäänlaisessa tilanteessa. Ne sanoo, hui hai, kun rupeaa paine tulemaan, niin lähtevät 2 vuoden lomalle kotikylään nukkumaan ja bananeita syömään sinne. Opettajat ja kaupungin virkailijat ja kaikki. Kukaan ei ota minkäänlaisia paineita mistään. Ei ihmistä ole luotu semmoisiin paineihin, jossa se pimahtaa. No, meidän yhteiskunta on toisenlainen. En minä nyt yritä yhdistää uutta Guineaa ja Intiaa ja Suomea, mutta mä haluaisin sanoa, kuinka alussa oli Raamatun päivänä. Enkä nyt ainoastaan raha-asiasta suinkaan, se tulee tässä ohi menne mainittua, mutta tästä tämä keskustelu lähti liikkeelle. Miksi koulutus ja raha sanelee niin paljon tämän päivän lähetystyössä? Mä yritin tätä meidän raamatullista paikallisseurakuntanäkemystä opettaa Uudella-Ginealla perustamissamme seurakunnissa ja lähetyssaarnaajien kesken, niin minulle hymyiltiin ja välillä naurettiin ääneen, koska ei ollut vuosiin ketään suomalaisia lähetyssaarnaajia koko maassa, kun me sinne menimme. Ja eräs sanoi minulle, että hän oli Assemblies of Godin lähetyssaarnaaja, ollut 30 vuotta Afrikassa, hän sanoi, että kuule Kari, ei me nyt yritetä sanoakaan, että meidän raamattu seurakuntamallimme olisi raamatun mukainen. Mutta luuletko sä, että Paavali tarkoitti 2000 vuoden kuluttua, että asiat olisi samalla tolalla, kun oli primitiivisena aikana, jolloin oli kansan vanhimmat ja kaupungin vanhimmat ja heimon vanhimmat, oli myöskin seurakunnan vanhimmat. Eihän me nyt sillä tavalla tänä päivänä. Eräs heistä sanoi mulle, että kuule, nyt me, miten se nyt on? We run things like a British parliament. Me hoidetaan asioita niin kuin brittiläisessä parlamentissa. Että joku esittää esityksen, move the motion, toinen second the motion, then we vote for it, and then we pass the motion, and we write it down to the minutes. Tällä tavalla brittiläinen parlamentti toimii. Että nyt me seurakunnassa toimimme niin kuin brittiläinen parlamentti. Me olemme tulleet kehittyneeseen yhteiskuntaan ja aikaan. Ei kai Paavali nyt tarkoittanut, että niitä primitiivisiä metodeita seurakunnan vanhemmistosta pannaan voimaan tänä päivänä. Minä sanoin, että tuolla perusteellahan voitaisiin vetää sitä, mitä milloinkin tykätään pois. Niin kuin eräs luki raamattua kerran, mä olin nuorisoleirillä, luki, ja sitten tuli siihen kohtaan, että vaimot olkoot miehilleen alamaiset kaikessa, niin kuin herrallista nosti katsonsa, että tämä on sitä tarsolaista hapatusta, ja sitten jatkoi lukemista. 20 vuoden kuluttua mä tuon opettajan otin luokalle kerran täällä Suomessa, että muistatko mitä sanoit, kun mä olin 14-vuotias, 15-vuotias nuori, Mertalamme leirillä Joensuussa opetit näin. Oletko vielä samaa mieltä, että Paavalin kirjoitukset on tarsolaista hapatusta? Hän joutuikin seinään vasten tämä vanha mies. Onko mä sillä lailla sanonut varmasti? Olet sanonut, 20 vuotta miettinyt sen sanojassa. Ja näin me ollaan lähetystyössäkin lähdetty, kuulkaa raavittu sieltä täältä vaan pois, mikä meidän mielestämme on mitäkin hapatusta, vanhanaikaista. Mutta eikö me uskota vielä niin kuin luterilaiset, että Raamattu on opin ja elämän ainoa ojennusnuora? Ollaan tässä asiassa luterilaisia. Ollaan muuten sitten helluntalaisia. Ja nyt mä haluaisin tulla siihen, mitä mä uskon alussa oli. Ja meidän helluntalaisten pitäisi ottaa vaarin tästä. Nimenomaan tästä. Täällä apostolin teon 13. luvussa, missä minun mielestäni pakana lähetystyö sen varsinaisessa muodossaan alkoi. Ja tämä oli alku. Meille pakana seurakunnille, kuinka me teemme lähetystyötä eteenpäin. Tästä oli malli ja mä haluan lukea tuosta toisesta jakeesta ensin. Pyhä Henki sanoi, erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Silloin he paastosivat ja rukoilivat, panivat kätensä heidän päällensä ja laskivat heidät menemään, niin he Pyhän Hengen lähettäminä menivät. Mä aloitin keskeltä lauselta tarkoituksella, että tulisi tärkein ydinkohta meille heti selväksi. Pyhä Henki sanoi, erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidän kutsunut. Ja niin he Pyhän Hengen lähettäminä menivät. Tämä on niin kuin Josta Pärsten sanoi hauskalla suomen kielellään Jyväskylän lähetysseminaarissa. Kuuntelin kasetin vain. Hän sanoi, että tämä on se Pyhän Hengen strategia. Niin. Tämä on Pyhän Hengen strategia. Meidän tulisi lakata pitämästä kaiken maailman seminaaria, neuvotteluja. Mä oon ollut niin monessa seminaarista, mun pää meinaa haleta tämän viimeisen vuoden aikana, kun ollut lomalla ollut. Mä en jaksa enää yhtään. Mä en yhtään palaveria eikä seurustelua, eikä mitään se olikaan. Seminaaria jaksas enää kestää. Minä oon käynyt Tukholmassa ja oon käynyt Kööpenhaminassa ja käynyt siellä täällä ja tuolla. Ainoa mielekäs oli kyllä se Tähtisaaren keskustelu, kun ei tarvinnut mitään päättää eikä kirjata mitään ylös. Ja veljet oli vähän hätääntyneitä, kun ei ollut kynää kenelläkään. Jokainen tapaili kynää, mutta ei ollut yhtään kynää. Se oli sitten mukava istua siellä, kun ei ollut kenelläkään kynää, puhumattakaan paperista. Puhuttiin asiasta jotain sellaista ydintä, mitä ei keskustella muuta kuin lähetyssaarnaajien kahvikutsuilla. Ja minä olen ajatellut, että jos me voitaisiin tulla jotenkin takaisin tähän, että hänellä olisi vielä saneluvalta. Hän sanoisi vielä, joka Raamatun päivinä aloitti tämän koko homman. Hän sanoi, erottakaa minulle. Pyhä Henki sanoi. Onko se niin, että tänä päivänä ei ole seurakunnassa korvaa kuulla, mitä Henki seurakunnalle sanoo? Jolla on korva, se kuulkoon, sanoo Raamattu, mitä Henki seurakunnalle sanoo. Mitä Pyhä Henki sanoo Saalem seurakunnalle 1989? Onko teillä korva kuulla? Onko tässä seurakunnassa korvat kuulla? Onko meidän seurakunnissa korva kuulla? Onko korva avoin kuulemaan, mitä Pyhä Henki sanoo? Ellei, niin kyllä ei palavereilla ole loppua, ei ole päätöstä. Ei näitä asioita kulkaa selvitellä. Näitä ei voida selvitellä jonkun pöydän ääressä, muuta kuin näitä yleisiä periaatteellisia linjoja, mutta kuinka käytännössä toimitaan. Se kulkaa täytyy olla sellaista menemistä vielä, niin kuin Paavalin työryhmä painoi siellä menemään, yritti Aasiaan. No eikö nyt rukoillut etukäteen, mitä ne Aasiaan meni? No ei sillä tullut niin väliä, mihin menee, kun vaan menee. Menivät sinne pyhäin, sanoi, ei sinne. No, mihin sanoo tonne sitten? Ja sitten täysvauhti taas sinne Mysiaan. Pyhä Henki esti julistamasta sanaa siellä. No mihin sitten? Tuosta noin tonne. Sitten tuli meri vastaan. Herra, nyt tuli meri vastaan. Mitäs nyt? No, tule yli ja auta meitä. Se oli johdatusta. Se oli käytännön johdatusta, josta Pyhä Henki oli täysin vastuussa. Koko ajan. Ja ellei me Pyhälle Hengelle eroteta lähetystyön tekijöitä ja uskota heitä Herran armon haltuun sitä työtä varten, me emme kerta kaikkiaan pysty heitä millään muulla tavalla kontrolloimaan. Kyllä me sellaista väkeä ollaan. Jos meitä yritetään jostakin kontrolloida, lähetettiin semmoinen kirjainen kerran lähetyskentille, jossa oli ohjeita lähetyssaarnaajille. Niin mun täytyy sanoa, olin yhdellä kentällä, ei omalla kentällä, mutta toisella kentällä käymässä näistä. Voi kun laittavat tuollaisesta kovasta paperista, tuon ei voi edes vessapaperina käyttää. Mä vähän nikottelin, mä olin nuori lähetyssaarnaaja silloin, mutta kyllä se sillä tavalla, joka elämänsä antaa siellä oloissa elämään. Lapsensa kasvattaa ja kouluttaa niissä elämän olosuhteissa ja elää koko elämänsä siellä, niin ei sitä kulkaa viitti kuunnella kaikenlaisia viisasteluja, mitä tulee jostain muualta ihmisiltä. Ellei ne tule Hengen vaikutuksesta, että Pyhä Henki ja me olemme päättäneet. Nämä ohjeet otetaan vakavasti. Mä muistan, kun eräs veli oli kerran käymässä lähetyskentällä, ei ollut Suomesta lähetettävien lähettien kanssa kysymys, mutta oli kuitenkin lähetyssaarnaajan joukko, 3-4 kappaletta. No se arvovaltaisia veljiä, suurin osa vanhempia kuin minä. Heidän saarnaajansa tuli sitten kotiseurakunnasta käymään ja istui heidän keskellä, ja nämä veljet olivat nousseet varmuuden vuoksi seisomaan. Hän sanoi, että minä en käsitä, eikö meillä ole mitään sanomista teidän työhönne, vaikka me joka kuukausi lähetämme teille rahaa. Veljet yhteen ääneen sanovat, että ei mitään sanomista. sillä perusteella. Mutta minä en ymmärrä teitä, veljet, hän sanoi. Et ymmärräkään. Jätä meille tämä työ, jotka ymmärretään tätä työtä. Mä kuuntelin sitäkin ihan kauhuissani. Ja mä oon oppinut ajan kanssa jotain. Nämä veljet eivät ole suinkaan väärässä hengessä, vaan he eivät hetkeksikään suostuneet Jerusalemista tulevalle Pietarille antamaan myöten, että evankelimin totuus säilyisi teidän keskuudestanne. Me emme voi antaa myöten joissain suurissa periaatteellisissa kysymyksissä. Eräs noista veljistä kieltäytyi 2 vuotta vastaanottamasta kannatusta seurakunnastaan. Hän sanoi, minä en voi ottaa tuollaiselta seurakunnalta kannatusta, ennen kuin he muuttavat periaatteitaan. Sitten 2 vuoden kuluttua he suurella anomisella pyysivät, että saisivat päästä jälleen evankeliumista osalliseksi hänen kauttaan. Voi mainita, tuo veli oli Lauri Pesu. Tunnette hänet erittäin rakastettavana, armollisena, hyvänä veljenä. Mutta kun on kysymys evankeliumin työn suurista periaatteista, olen jotain oppinut häneltäkin 10-vuotisen työkautemme aikana, minkä yhdessä olimme aikoinaan Uudella-Guinealla. Mutta mä sanoisin näin, ellei meidän seurakunnissamme jälleen profeetallinen sanan julistusvirka tule kunniaan, me emme opi kuulemaan, mitä henki seurakunnalle sanoo. Pyhä henki sanoi profeetoille ja opettajille, jotka olivat kokoontuneet palvomaan Herraa, palvelemaan Herraa ja paastoamaan. Pyhä henki sanoi heille. Kuinka pyhä henki sanoi, ei ole ilmoitettu. Oliko se profetian sanana, oliko se ilmoituksena, tiedon sanoina, oliko se profeetallisen sanajulistuksen yhteydessä. Kuinka se tapahtuu, se ei ole niin tärkeää. Mutta meidän seurakuntamme tulisi olla apostolien ja profeettain perustukselle perustettu ja kulmakivenä itse Kristus Jeesus. Kyllä minä uskoisin vielä, että niin kuin Wotsman niin sanoi jossain kirjassaan, että apostolit ja profeetat eivät tarkoita välttämättä vain vanhan liiton profeettoja ja apostoleja, vaan uuden liiton sananpalvelusvirkoja, joista apostolin virka on se, joka perustaa seurakunnan, ja sitten profeetallinen sanajulistusvirka jää pitämään sitä seurakuntaa kurssissa, että lähetyssaarnaa voi lähteä eteenpäin. Muuten me joudumme vahtimaan vanhoja lähetyskenttiämme 30, 40, 50 vuotta, ja siellä pitää olla aina vahti täältä kotimaasta, kun ei ole paikallisessa seurakunnassa profeetallista sananpalvelusvirkaa, joka pitää seurakunnan kurssissa, joka kuulee, mitä henki seurakunnalle sanoo siellä. Samalla tavoin täällä, jollei profeettojen ja opettajien yhteistä sanan palvelusvirkaa, heidän yhdessä oloaan paastoa ja rukousta ja Herran palvelemista ole enemmän, me emme voi kuulla, mitä henki seurakunnalle sanoo. Minä uskon, että meistä on tullut liikaa ihmisten palvelijoita. Palvellessaan Herraa, sanotaan Raamatussa, pyhä henki sanoi. Meidän tulee olla ennen kaikkea Herran palvelija, eikä kaikkien seurakuntalaisten juoksupoikia. Milloin synttärit, milloin hautajaiset, milloin häät, milloin mitkäkin ristiäiset ja kaikenlaisissa juoksussa juoksutetaan sananpalvelijoita pitämässä seurakuntalaisia häpinä. Täällä se ei ole vielä nyt niin paha, mutta tuolla Amerikassa, missä on aina vanhempieni luona käynyt ja kuukausia vuosien varrella sillä viettänyt, niin kyllä siellä saarnaajat sanoi, että kun veljeni kerran oli automatkalla, yöllä särkyi auto ja hän soitti sitten paikalliselle poliisille, että mitä täällä Amerikassa tehdään, kun auto hajoaa. Sä soitat teidän seurakunnan pastorille. Mä sanoin, sillä mä nyt kaikkein viimeksi soitan. No täällä tehdään sillä, että jos jotakin tapahtuu, niin soita pastorille. Ja tämä oppi on tulossa hiljalleen tänne. Me juoksutetaan saarnaajamme aivan loppuun ja pitää palkata toinen ja kolmas ja neljäs, kun ei ne jaksa juosta, on liian suuria seurakuntia meillä. Meidän seurakuntien sananpalvelijoiden tulisi erottautua sananpalvelukseen ja rukoukseen, ja heille tulisi antaa siihen mahdollisuus, että palvellessaan Herraa ja paastotessaan voisi pyhä henki sanoa, erottakaa minulle. Pyhä henki sanoi näin. Kenelle pyhä henki sanoi? Hän ei lähettänyt sanaa sinne Jerusalemin isoisille, joita jonakin pidettiin. Mitä lienevät olleet, sanoi Paavali, ei kuulu minuun, Jumala ei katso henkilöä. Tämä on se lähetyssaarnaajien henki, siinä on suuri vaara, jos se menee lihalliselle puolelle, se on hirvittävää. Mutta niin kauan kuin se säilyy suht koht hengen puolella, niin kyllä se on rakentavaa. Nuo isoiset, joita jonakin pidettiin, en tiedä keitä lienevät olleet, ei kuulu minuun, Jumala ei katso henkilöön. Pyhä henki ei nähnyt tarpeelliseksi lähettää sanaa sinne, Jerusalemin apostoleille, että tulkaapas nyt sieltä sinne Antiokian seurakuntaan, kun siellä ruvetaan lähetyssaarnaa lähettämään, mitä ne pakanoista vasta uskoon tulleet vanhemmistoveljet ja opettajat ja profeetat ymmärtää näistä asioista. Tulkaa te nyt opettamaan, mitä on tämä kansainvälinen lähetystyö. Pyhä Henki näki viisaaksi puhua paikallisen seurakunnan edeskäyville. Hän sanoi Antiokian seurakunnassa kokoontuneille profeetoille ja opettajille. Tämä on erittäin tärkeä asia. Mä sanoin tuolla 10 vuotta sitten, olin nuorten saarnaajien päivillä, mä aina änkeen itteni semmoiseen paikkaan. Mä en ollut nuori väsynyt saarnaaja, se oli nuoret väsyneet seurakuntien saarnaajat pitivät päiviä Toivakassa. Mä en ollut enää nuori, enkä mä ollut väsynyt, enkä mä ollut seurakunnan saarna, enkä mä ollut kakkospappina missään. Mutta mä änkesin itten joukkoon ja Uuno Palonen oli opettajana siellä ja sitä antoivat mullekin kerran puheenvuoron. Mä sanoin, että jos minä olisin Paavali ja tuo Uuno Palonen olisi Timoteus, niin mä lähettäisin Uuno Palosen järjestämään Suomen seurakunnissa se, mikä vielä on järjestämättä, ja asettamaan vanhimmat virkaansa siihen raamatulliseen hengelliseen virkaan, mihin ne sanan mukaan kuuluvat. Jos te ajatte lähetystyön kaksinkertaista, oli semmoinen puhe siihen aikaan. Mä sanoin, siinä ei ole mitään muuta mahdollisuutta, mutta kuin seurakunnan vanhimmat jälleen hengelliseen virkaan. Ne on seurakunnan vanhimmat raamatun mukaan, josta sanotaan, vanhimpi, jotka hyvin seurakuntaa hoitavat, pidettäköön kahdenkertaisen kunnian ansanneina, varsinkin niitä, jotka sanassa ja opetuksessa työtä tekevät, jotka kokevat olevansa paikallisen seurakunnan sananpalvelusvirassa, ne he ovat siinä ja pysyvät siinä, eivätkä juokse paikasta toiseen, he kuuluvat paikalliseen seurakuntaan. Kaikki muu kiertävä saarnaileminen pitäisi jättää kerta kaikkiaan pois, sanoo Kari Harri. Tätä en ole sanonut herralta, mutta mä sanon tämän. Ja ainoastaan kiertämään lähettää sellaiset, jotka Pyhä Henki lähettää. Ja kun Pyhä Henki saa lähettää, niin niitä ei lähetetäkään toista seurakunnasta toiseen, toista toiseen. Ja sitten muutaman vuoden kuluttua takaisin jälleen tähän samaan täyskierros. Ja sitten kun ne väsyvät siinä paikallisessa saarnavirassa, niin sitten lähtee kiertämään vähäksi aikaa. Sitten kun on kiertänyt vähän aikaa, ne väsyy siihen ja sitten tulee taas paikalliseen seurakuntaan. Ne on sanonut noille nuorille saarnaille, että älkää lähtekö tähän oravan pyörään mukaan. Tutkikaa, mihin Jumala on teidät kutsunut. Jos olette kutsuttu paikalliseen sanan opettajan julistajan virkaan, olette viraltanne seurakunnan vanhimpia. Paikallisseurakunnassa on vain vanhimpia. Ja heistä Jumala nostaa sanan palvelukseen ja opetukseen miehiä. Ja jotka asettuvat tähän virkaan, niin olkoot ja pysykööt. Mä oon aina ihaillut tätä seurakuntaa siitä, että saarnaajat pysyvät täällä pitkään. Täällä on semmoinen todellinen seurakunta homma vielä menossa. Mulle sanoi joku, että ei Suomessa kuin 2 itsenäistä seurakuntaa, Tampereen Salmi ja Helsingin Salmi. Muut on kaikki jotakin, mä viitsi sanoa, mitä sitten sanottiin. Mutta ainakin tämä on itsenäinen seurakunta. Sen tähden rohkeudella täällä puhun. Te ymmärrätte Jumalan henki, kun hän haluaa puhua seurakunnalle. Hän puhuu suoraan, ilman välikäsiä, paikallisen seurakunnan edeskäyville ja johdolle, kun he vaan etsivät Herraa. Ja kaikki ohjeet. Jumalan koko viisaus tulee seurakunnan kautta. Raamattu sanoo, Jumalan seurakunta on hänen täyteytensä. Hänen, joka kaikki kaikissa täyttää. Kaikki Jumalan täyteys asuu seurakunnassa ruumillisesti. Tämä on Kristuksen ruumis. Meillä ei tarvitse olla mitään muuta tietoa mistään muusta ruumiista, mistään muusta seurakunnassa. Kaikki tällaiset selitykset universaalisesta seurakunnasta, meillä ei ole mitään sen kanssa tekemistä. Me kuulumme Helsingin Salmiin, jotka täällä asumme, ja sillä hyvä. Ei me voida päättää, kuulummeko vai emme kuulu. Me kuulumme luonnostamme, koska olemme uskovia ja asumme Helsingissä. No, tietysti voitte itse soveltaa sitä käytäntöä, mitä haluatte. Mutta minä uskon, että sanan palvelusvirat ja sanan julistajan tehtävät ja saarnavirat, ne kuuluvat paikalliseen seurakuntaan. Ja ne, jotka paikallisen seurakunnan keskeltä lähetetään, ne lähetetään lähetetyiksi saarnaajiksi, eli lähetyssaarnaajiksi. Ja se on ainoa virka, jonka minä näen Uudessa testamentissa, joka lähetetään seurakunnan keskeltä. Se lähetetään ja hetken kuluttua sanon, millä tavoin se tulisi tapahtua. Pyhä Henki puhui paikallisen seurakunnan vanhimmille. Onko niin kuin David Duplessis Suomessa vierailtuaan tuli Australiaan ja saarnasi siellä Glättailissa, Tävenäkelissä, Brisbaneissa? Minä tulin sieltä Skandinaaviasta ja ne siellä kerskaa sitä raamatullista paikallisseurakuntanäkemyksestä, mutta minusta näyttää, että niillä on vaan raamit kädessä. Onko puolueettomat arvostelijat, näkeekö he meillä vaan raamit eikä asian ydintä? Ei me voi olla pelkästään itsenäisiä. Meillä on oltava nämä itsenäisyyden rajojen sisäpuolella. Ei ainoastaan viinileili, vaan oltava myöskin viiniä siinä leilissä. Ei se auta vaikka kuinka hyvä viinileili olisi, jos ei ole mitään viiniä. Onko tyhjä rukkanen? Meillä tulee olla uusi viini siinä viinileilissä. Ja se uusi viini ja uusi viinileili on Jumalan paikallinen seurakunta, johon Pyhä Henki puhuu. Ja mä haluaisin katsoa teidän kanssanne, mitä, tai ensinnäkin, kenestä Pyhä Henki puhuu näin? Nyt on kysymys lähetystyöstä, on lähetyskokous. Pyhä Henki sanoi, erottakaa minulle, Barnabas ja Saulus. Kaksi johtavinta miestä teidän omasta joukostanne. Kaksi kykenevintä sananopettajaa, sananjulistajaa teidän joukostanne, teidän rivestänne. Erottakaa heidät minulle, ne ovat teidän. Te olette niitä pitäneet, te olette niiden julistuksesta nauttineet. Mutta nyt minä sanon, että erottakaa heidät minulle. Ne ei sen jälkeen ole enää teidän, ne on minun. Erottakaa Barnabas ja Saulus. Seurakunnan, profeetan ja sanan opettajan virassa olevat miehet erotettiin tehtävään, josta myöhemmin sanotaan, kansa jakaantuu toiset juutalaisten ja toiset apostolien puolelle. Apostolit sana mainitaan seuraavassa luvussa ensimmäisen kerran. Apostolos tarkoittaa vaan lähetetty saarnaaja. Missionary on kuulema, en mä näitä kieliä ymmärrä, latinankielinen käännös kreikkalaisesta apostolossanasta. Ja me on suomeksi kääntäneet lähetyssaarnaaja. Ensinnäkin lähetyssaarnaajan pitäisi olla saarnaaja minun mielestä. Ja sen jälkeen se lähetetään. Kuinka se lähetetään? Mihin työhön se lähetetään? Miten se lähetetään? Tästä vielä muutama ajatus. Barnabas ja Saulus olivat sananpalvelijoita paikallisessa seurakunnassa. Vuonna 1961 olin tuossa vanhassa Saalemissa T.L. Osbornin kokouksessa, jonka hän piti työntekijöille. Hän julisti siellä hyvin väkevästi lähetystyöstä ja hän sanoi näin. Te, jotka olette nämä suuret seurakunnat Suomessa perustaneet, teidän olisi tullut lähteä lähetyskentälle viemään tätä sanomaa eteenpäin ja perustamaan siellä seurakuntia jatkamaan työtänne. Te olette jääneet tänne ja olette lähettäneet, hän sanoi näin, nuoria pareja ja naimattomia naisia, jotka eivät ole ikinä pystyneet seurakuntia perustamaan täällä. Ne te olette lähettäneet. Eräs veli sanoi tuolla Tähtisaaressa, että me on lähetetty pojat lähetyskentälle ja jätetty isät tänne keräämään niille rahaa. Veli Eino Ahonen, joka hyvin harvoin innostuu mistä asiasta, hän oli innostunut Osbornin puheesta niin, että oli hyppinyt tasajalkaa siellä Saalemassa silloin. Teidän olisi tullut lähteä. Jos Jumalan Pyhä Henki saa puhua, se on vaarallista puhetta. Silloin lähtee teidän joukostanne parhaat. Silloin lähtee teidän joukostanne ne, jotka Jumalan henki on kutsunut ja valmistanut. Ja tämä valmistautuminen tapahtuu paikallisen seurakunnan keskellä. Kaikki sananopetus, minä uskon niin kuin Leevi Petrus sanoi, kaikki sananopetus täytyy tapahtua koko seurakunnalle. Ja sieltä tulee sananjulistajat ei erikoiskoulutuksen, vaan erikoiskutsumuksen kautta. Ja nämä, jotka Jumala on erikoiskutsumuksen antanut, he ovat seurakunnan keskellä olevat sananjulistajat, profeetat ja opettajat. Ja heistä Pyhä Henki vielä sanoo tänä päivänä. Kuinka sitten seurakunnissa, kuinka sieltä voi nuori mies, hänen pitää tulla 60-70-vuotiaaksi nykyisin, ennen kuin hän pääsee seurakuntien saarnaajaksi. Eihän sieltä mitenkään ole mahdollista, ei ole enää aikaa sitten lähetystyöhön. Lähetystyön paradoksi on se, sinä olet joko liian nuori, ei voida lähettää. Tai sitten kun odotetaan vähän aikaa, sulla on liian paljon lapsia, ei voida lähettää. Sitten kun lapset on pois kotoa, liian vanha, ei voida lähettää. Näinhän se tapahtuu. Ja pyörä pyörii koko ajan, liian nuori, liian paljon lapsia, liian vanha. Ja sitten päätetään, että otetaan jotakin, lähetetään jotakin muuta. Pitäähän meillä olla lähetystyötä, kun sekin on semmoinen seurakunnan toimintamuoto. Muiden kerhotoimintojen lisäksi pitäähän sitä olla lähetystyötäkin. Kun mä näitä asioita puhun, niin Tapani kerran sanoi, että tuo on nyt sellaista karikatyyriä kyllä sulla. Se on kyllä jotain karia se on, mutta kyllä minä ajattelisin sittenkin, ystävät, näin, että jos me uskaltaisimme antaa Pyhän Hengen sanoa vielä tänä päivänä, ja etsisimme mitä Pyhä Henki sanoi, Pyhä Henki alkaisi puhua niistä meidän keskellämme olevista, jotka hän on tehnyt valmiiksi palveluksen työhön. Kuinka sitten näiden nuorempien kanssa? Tässä mä tulen hyvin tärkeään pointtiin, jossa mä oon itse mukana tällä hetkellä. Kun oli seuraavasta lähtiöstä kysymys, tai nuoremmasta lähtiöstä, seuraava oli oikeastaan Siilas, mutta seuraavasta ja nuoremmasta polvesta oli kysymys Timoteuksesta. Oikea raamatullinen Timoteus koulu raamatun päivinä oli se, koulu, mihin Timoteus joutui. Tuli vanhempi lähetyssaarnaaja ja näki nuoren miehen seurakunnassa, halusi ottaa hänet mukaansa matkalle ja seurakunnan veljet todistivat hänestä hyvää. Laskivat kätensä hänen päälleen ja armolahja annettiin, joka kehotettiin virittämään palavaksi, joka annettiin vanhintessa. Tämä armoitettu, hyvän todistuksen omaava nuori Timoteus lähti Paavalin matkaan ja hän sanoi Paavalin, niin kuin poika isänsä, hän on minua palvellut evankeliumin työssä. Ja siinä hän kasvoi ja myöhemmin Tessalonikalaiskirjassa Paavali kirjoittaa, minä Silvanus ja Timoteus, emmekö me vaeltaneet samassa hengessä, samoja jälkiä. Hän sanoi, me olisimme Kristuksen apostolina voineet vaatia arvonantoa teidän keskuudessa, mutta me olimme niin kuin imettävä äiti teitä vaalien. Huomaatko, hän sanoi Timoteusta apostoliksi. Timoteus kasvoi apostoliseen tehtävään ja hän lähti Timoteuksen valitsemaan vanhimpia seurakuntaan. Jos jossain olisi joku yhden vaimon mies ja niin edelleen, ei ne ole apupoikien tehtäviä, vanhemmiston valitseminen. Täysvaltaiseen apostoliseen lähetystyöhön kasvoi Timoteus siinä nuoremman lähetin rinnalla. Ja minä uskon, että tässä on tie. Siksi me olemme ottaneet jo yli 40 eri ihmistä, lähes toista sataa aktiolaista on ollut meidän mukanamme lähetystyössä. Olemme jatkaneet näitä 2-vuotisiksi nykyisin näitä aktioita, ei ensikertalaisille vielä, mutta sitten he ovat 2 vuotta meidän kanssamme, viemme heidät maailman evankeliumattomaan sydämeen. Sinne jonnekin, minne te aikoinaan lähetitte lähetyssaarnaja Sakari Ahon perheineen. He olivat siellä monta vuotta, kylvivät, kyynelin kylvivät, ja se oli ankaraa se työ siihen aikaan. Me olemme menneet samalle alueelle. Vielä tänä päivänä on Pohjois-Biharin alueella 59 miljoonaa hindua OM:n kirjan mukaan, Operation World. 59 miljoonaa arjan hindua, joiden keskuudessa on vähemmän kuin 50 uskovaa. Eli 1 miljoona jokaista uskovaa kohti. Siellä ei tarvitse etsiä pimeitä paikkakuntia, eikä evankelioimattomia ihmisiä, eikä niitä, jotka eivät ole kuulleet. Ne ovat miljoonittain kaikkialla. Tilanne on sama kuin jos Suomessa olisi 5 uskovaa. 5 uskovaa koko Suomessa, ja sitä pitäisi aloittaa työ. Tällainen on tilanne alueella, mihin menemme. Ja kun nämä nuoret viedään sellaisen evankelioimattoman maailman sydämeen, ja he näkevät kansan joukot, heidän tulee sääliä, he rukoilevat elon Herraa, että lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa, etkä voi vilpittömästi kauan rukoilla tätä rukousta sanomatta, Herra, tässä minäkin olen, lähetä minut. Heistä on nyt 17 lähdössä tai lähtenyt koko aikaisen evankeliumin työhön pääasiassa lähetyskentille näistä aktiolaisista. Minä uskon vakaasti, että tämä on raamatullinen, erittäin tärkeä työmuoto, varsinkin tänä päivänä Suomen seurakunnissa, että nämä nuoret rukoillut työmiehet, jotka on rukoiltu elon korjuuseen, että heitä ei panna tähän viljavarastojen vahtiaksi, 3. ja 4. vahdiksi, vaan heidät lähetetään työhön, elon korjuuseen, sinne missä eloa on paljon ja työmiehiä vähän. Pelto on maailma, ei ole sisälähetystä ja ulkolähetystä, on sisärengas ja ulkorengas autossa, mutta kaikki pyörii samaa tahtia ja yhdessä. On olemassa vain pelto, joka on maailma. On olemassa ympärileikattu ja ympärileikkaamattomin keskustehtävä työ. Okei, erotettakoon sen verran, mutta me kaikki pakanoista pelastuneet, koko maailma on meidän peltomme ja meidän on mentävä, missä eloa on paljon ja työmiehiä vähän. Siksi Timoteukset ovat tervetulleita meidän mukaamme. Ja siinä ohella otamme myöskin tavallisia palvelukseen valmiiksi tulleita uskovia, jotka voittavat sieluja. Ovat olleet sielujen voittajia täällä ja sielujen voittaja ei ole suinkaan saarnamies. Saarnamiehet on tänä päivänä hyvin huonoja sielujen voittajia. Ne tulee 90% voitettuja sieluja sitten puolesta rukoilemaan, kun ne tulevat tänne eteen. Mutta joka tähän asti tulee polvilleen, niin hän on 90% jo voitettu tuolla rukoushuoneen ulkopuolella yleensä. Mutta sielujen voittajia ovat tulleet valmiiksi palveluksen työhön. Ja mä sanoisin teille tämän asian, että mä uskon vakaasti, että evankeliumin julistaminen, saarnaaminen kaikissa sen muodoissa, joka kohdistuu sielun pelastukseen ja sielun voittamiseen, kuuluu kaikille uskoville yhdellä lailla. Ei ole olemassa sananpalvelusvirkaa, joka on sielun voittaminen. Kuinka sitten evankelistan virka? Minä vaan sanon, että Raamattu sanoi, Jumala asetti seurakuntaan apostolit, profeetat, evankelistat, paimenet ja opettajat yhtä tarkoitusta varten, joka sanotaan seuraavassa jakeessa, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön. Jos haluat tietää, mitä mä oon nyt tällä hetkellä tekemässä, mä en ole suinkaan tämän seurakunnan profeetta, enkä opettaja, enkä edes profeetan poika. Minä teen evankelistan tehtävää. Minä kehoitan, rohkaisen, opetan, neuvon ja varoitan teitä, että lähtisitte voittamaan maailmanlaajuisesti sieluja.
Tämä on evankelistan varsinainen sanajulistusvirka, joka on evankelistan sanajulistusvirkaan erotettu, se on tähän tehtävään. Ja kyllä se parasta olla sellainen evankelista, niin kuin Timo Närhi, joka on meidän työtoverinamme ollut Intiassakin, että kun se vajaan tunnin se jaksaa saarnata, ja sitten sanotaan, ja nyt riittää tämä teoriahenki, nyt ulos tuosta ovesta koko porukka, ne kadulle voittavaa sieluja. Niin kyllä ne antaa hyvän esimerkin evankelista sitten, kuinka niitä voitetaan. Mennään kapakoihin, kuille, aituville, mennään yökalaa ja päiväkalaa ja kalastetaan koko ajan. Ja sitten välillä aina noustaan seurakunnan eteen saarnaamaan sanaa, miksi me mennään, kenen on mentävä, kuinka mennään. Sielujen voittaminen tapahtuu kaikkien uskovien kautta 24 tuntia vuorokaudessa 7 päivää viikossa, tai se jää kokonaan kohta tapahtumatta. Silloin kun sielujen voittamisvastuu otetaan seurakunnan yksilöjäseniltä, seurakunnan ohjelmalliseksi toiminnaksi on tapahtunut vakava harha-askel. Ja sen jälkeen, kun maailmanlaajuinen sielujen voittaminen on seurakunnista ruohonjuuritasolta annettu joidenkin lähetysjärjestöjen tehtäväksi, voimme kirjoittaa herätysliikkeelle hautajaisvirren. Tilanne on vakava ja se on Suomessa tulossa erittäin vakavaksi. Uskovat haluavat antaa kaiken vastuun. No te papit. Minullakin on sanottu niin monta kertaa ärsyttävin sana, mitä voin kuulla. No te papit, kun meillä on pappi on, niin istu siinä ja rukkoile. Kun meillä on pappi on, niin luen nyt sanaa siinä. Kun meillä on pappi talossa. Kun Raamattu sanoo, te olette pyhä papisto. Te, kaikki uskovat. Pyhä papisto, omaisuuskansa, julistaakseni sen jaloja töitä, joka on pimeydestä kutsunut ihmeellisen valkeutensa. Julistus Herran ihmeellistä töistä kuuluu pyhille, kuninkaallisille papeille, joita olette te. Jos meillä on joku sanajulistusvirka Jumalan armon osoituksena, se on teitä varten, tehdäkseen teidät valmiiksi palveluksen työhön. Työ ja palvelus tapahtuu teidän kauttani, tai se jää tapahtumatta. Me saarnaamme sydämen irti itsestämme, että te tulisitte vähän valmiimmaksi työhön ja palvelukseen. Sielujen voittaminen kaikissa muodossaan kuuluu meille uskovina sanajulistusvirkaan jotain muuta varten. Pyhä Henki sanoi Barnabasta ja Saulusta, erottakaa heidät. Heidän mukaansa nuori Timoteus kasvamaan. Ja Jerusalemin ja Antiokian uskovat paikallista sielujen voittamistyötä tekemään. Ei siihen tarvita palkata ketään saarnamista sielujen voittamistyöhön tässä kaupungissa. Sen täytyy tapahtua näiden kymmenien tuhansien, ehkä 10 000 vähintään uskovan kautta, jotka asuvat tässä kaupungissa. Se on niin kuin veli Muritiko, se oli, joka oli käymässä täällä. Hän sanoi, Pekka Ylenius kertoi, millä hän asui heidän luonaan 2 viikkoa. Ja hän kävi heidän mukanaan postissa ja kaupassa ja torilla ja joka puolella. Sitten hän eräänä päivänä kysyi, hän sanoi Pekka afroaasialaisen tyyliin kohteliasti, hän sanoi, että teillä on sitten hyvä järjestys kokouksissa. Miten te sen teette? Me ei pystytä pitämään mitään järjestystä meidän kokouksessa. Siellä yksi laulaa ja yksi saarnaa ja jokainen tekee mitä haluaa. Hän kehui ensin. Mutta sitten Pekka tiesi, että tulee tämän kehumisen jälkeen tulee jotain. Mutta minä olen nyt teidän kanssanne käynyt pankissa ja postissa ja torilla ja kaupassa ja joka paikassa. Mutta kun te ette puhu kenenkään ihmisten kanssa mitään. Ja tässä muutaman sentin päässä asuu talossa joka puolella ihmisiä, mutta ei niiden kanssa koskaan puhuta mitään. Minä vaan kysyn, että milloinka te evankelioitte näitä ihmisiä? Tuo afrikkalainen viisas Jumalan palvelija näki suoraan meidän suomalaisen koko kristillisyyden heikkouden ytimeen. Kuinka te voitte evankelioida, kun te ette edes puhu ihmisten kanssa? Ja meidän on tultava ulos kerta kaikkiaan itsestä. Mä oikein pakotan itteni joskus, kun mä ostan kahvi jossain baarissa, että Kari, ei yksinäisen pöytään. Pöytään, missä on jo muita. Tuolla on muita. Mene sinne. Änkä itsesi vaan siihen samaan pöytään. Mä sanon, no terve.
Terve.
Ja siinä vähän aikaa sitten, no kaunis ilma. Mä sanon, että kyllä se vaikea on suomalaista lähestyä, mutta tiedättekö, kun on tunnin siinä jutellut, niin sanoi yksikin lähtistä, kiitos kuule, kun juttelit. Oli mukava puhua. Ne odottaa, ei ne tule sinun luoksesi, sinun on mentävä heidän luokseen. Ja ne, jotka ovat jo sinua lähellä, niin elä sillä tavoin, että sinä pystyt vastaamaan. Että on jotain kysyttävää, kun he kysyvät sen uskon perustusta, mikä sinussa on, olkaa aina valmiit vastaamaan. Näin evankeliuminin täällä. Okei, nyt me on karsittu pois jo kaikki kiertävät saarnamiehet Suomesta. Me on karsittu kaikki saarnamiehen joukot vahtimasta näitä rukoushuoneita. Me on asetettu vanhimmat virkaansa hengelliseen paimenen ja kaitsijan ja opettajan tehtävään. Ja nyt kaikki Suomen saarnamiehet, niillä on kannatuskin jo valmiina. Kaikki sitten sinne, missä eloa on paljon ja työmiehiä vähän. Eikö näinhän tämä lähetystyö on ratkaistu? Näinhän me voimme lähettää ne kymmenet, jotka odottavat meidän seurakunnissamme tänä päivänä pääsyä. Ja veljet katsovat niin maakunnalliset kuin kansallisetkin kuin paikallisetkin lähetyskassan hoitajat sanovat, että ei ole kasaantunut yhtään rahaa tuonne kassan pohjalle. Tarvii uusi auto lähettää sille sinne rukoushuoneeseenkin, menee sitten taas jo uusi katto laitettava, kun se vanha on ruostuna siellä Timbuktussa. Ja sitten pitäisi rakentaa raamattukoulu ja ostaa pari autoa ja teltta ja vähän työrahaa lähettää. Ei me voida nyt uusia lähettää, meidän on pidettävä huolta näistä entisistä. Kiittäkäämme Jumala, että meillä on tällainen ongelma, että meillä ei ole sellaista ongelmaa niin kuin meidän naapurimaassamme on. Minä olen Swedish Free Missionin lähetyssaarne ollut yli 20 vuotta ja mä voin puhua jonkunlaisella valtuudella siitäkin. Siellä on tilanne tänä päivänä, että kruunuja olisi vaikka kuinka paljon, mutta ei ole ketään, ketä kruunata noilla kruunuilla. Ei ole lähtiöitä. He pyytävät Suomesta lähtiöitä. He pyytävät muualta lähtiöitä. Rahaa on, mutta ei ole lähtiöitä. Kukaan ei halua lähteä elämään elämäänsä nykyisenä hyvinvoinnin aikakautena. Vietämme kulutusjuhlaa täällä, ei kukaan halua lähteä viettämään elämäänsä siellä. Kouluttamaan lapsia niissä olosuhteissa, ei se niin yksinkertaista aina ole. Minä sanon sen, lähetystyössä on tänä päivänä vielä uhreja, jotka on annettava. Sitä ei voida millään teknologialla tehdä yksinkertaisesti ja helpoksi. Luuletteko tässä, kun auto ja jääkaappi keksittiin, lähetystyöstä lähti ongelmat pois? Ei lähteneet. On edelleen kysymys, lähde maastasi. Lähde suvustasi, lähde isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle sitten joskus osoitan. Ja sitten mennään, tietämättä minne oli saapuva. Kyllä mä muistan, kun me 68 vuonna laskeuduttiin Port Moresbyn Uuden-Guinean pääkaupunkiin. Vajaa kaksivuotias poika lapsi sylissämme, joka oli kuumeessa jo heti sinne mennessä. Yhtäkkiä iskeytyi tuo 40 asteen kuumuus meidän niskaamme. Emme tunteneet yhtään ainoaa ihmistä koko maassa. Ei kukaan ollut vastaanottamassa. Pyörimme vähän aikaa lentokentällä, että nyt pitäisi ruveta sitä lähetystyötä tästä tekemään, että niin pitäisikö sitä ensi yöksi asunto saada. 8-3-9 meillä oli asunto jostain lähetyssaarnaajien guesthousissa. Sen jälkeen emme tienneet, minne mennä. Ne oli mielenkiintoisia vaiheita, joita en antaisi tänä päivänä mistään hinnasta pois. Kun seisoin Rabaulin kaupungin siellä näköalapaikalla, Lauri Pesu oli käymässä uudelta Australiasta meidän luonamme, ja hän seisoi minun rinnallani. Hän meni vielä vuodeksi takaisin Australiaan. Mä sanon, Lauri, mä en ole minkäänlaista kurssia käynyt, että miten sitä lähetystyötä nyt tehdään? Tuossa on kaupunki, jossa ei ole yhtään uskovaista. Mitä seuraavaksi tehdään? Sano nyt ennen kuin lähet. Sano, että kuule, Kari, siitä vaan laidasta rupeat saarnaamaan. Kyllä se työtekijä sen neuvoo sitten. Siitä vaan rupeat laidasta saarnaamaan. Siitä laidasta ruvettiin saarnaamaan. Saarnattiin tuossa kaupungissa 10 vuotta. 10 eri lähetyssaarnaa oli työtovereina, me toinen pidemmän, toinen lyhyemmän ajan. Me olimme siellä kauimmiten noin 10 vuotta. Jätimme jälkeemme työn ja tuskan kautta seurakunnan, parin sadan hengen seurakunnan omine vanhemmistoon, jolla ei ollut minkäänlaista napanuoraa, ei taloudellista eikä mitään muuta mihinkään, ei ollut koskaan ollutkaan, mutta ei ollut silloinkaan, ei ainakaan minun järjestämääni, en usko sellaiseen. Lähdimme, pari muuta seurakuntaa oli lähikaupunkiin syntynyt. Lähdimme pois ja menimme 7 vuoden kuluttua käymään tuossa kaupungissa. Tänä vuonna kävimme siellä tammikuussa, olimme 4 viikon matkalla. Minun sydämeni iloitsi ja riemuitsi. Raakel vaimon, joka istuu tuossa, hän sanoi, että kuule Kari, näillä siunauksilla me jaksetaan 10 vuotta Intiassa taas tehdä työtä. Mitä me näimme? Näimme hengellisesti voimakkaita seurakuntia. 50 seurakuntaa oli syntynyt tuohon ympäristöön, jossa tuhansia uskovaisia. Ja he sanoivat, Kari, puhu meille lähetystyöstä. Sinä olet ollut lähetyssaarnaaja täällä, sinä olet vielä lähetyssaarnaaja. Ja hän sanoi, näillä sanoilla, etkä ole ruvennut pastoriksi minnekään. Puhu meille lähetystyötä, minä sanoin, kootkaa veljiä yhteen tähän. He vuokrasivat suurimman elokuvateatterin kaupungissa, 700 henkeä mahtui siihen. Lähellä seurakunnista olevia ihmisiä tuli sinne. Huone oli täynnä, hän sanoi, puhu lähetystyötä. Minä sanoin, olin puhunut, niin kuin nyt teille puhun, ketkä haluatte lähteä meidän kanssamme. Teidän Samarianne on tuo West Irian ja Indonesia tuossa vieressä, ja siitä eteenpäin Pakistanin Intiaan. Te olette Commonwealthin kansalaisia, vapaassa demokraattisessa maassa, pääsette maasta ulos. Tässä maassa on löydetty 4 kultakaivosta, täällä on rahaa, teillä on nuoria miehiä, 20 vuotta vanhat voimakkaat seurakunnat. Nyt ulos, tai te ette koskaan lähde. Ketkä lähtee meidän kanssamme? Siellä oleva usein vierailta lähetyssaarnaaja Jussi Rytkönen sanoi, hän laski 30 ensimmäistä esille tulevaa oli vanhemmista veljiä. Se on herätystä, kuulkaa jo. Se on jo herätystä. Ja sen jälkeen 120 muuta, 150 nuorta, joiden kanssa, vanhemmista velitkin ovat nuoria nuorissa seurakunnissa, rukoilimme heidän kanssaan. Ja he heti päättivät siitä paikasta lähettää kaksi. Kaksi heistä on tulossa parin kuukauden kuluttua meidän kanssamme Intiaan. Ja kuusi on ilmoittautunut seuraavaan lähtöön. Ja he tulevat ollakseen, jäädäkseen, tehdäkseen työtä. Noista seurakunnista on nousemassa joukko tänä päivänä. Ystävät, ellemme me tee työtä, he tekevät. Me jäämme vain siunauksista osattomaksi. Erottakaa heidät minulle, sanoi Pyhä Henki. Erottakaa heidät minulle. Todellinen lähetyssaarnaaja on Pyhälle Hengelle eroitettu, työhön eroitettu, siihen työhön, johon Pyhä Henki on hänet kutsunut. Ja seurakunta päästää hänet menemään, laskee kätensä hänen päälleen ja jättää hänet Jumalan armon haltuun sitä työtä varten. Ei puhuta tässä yhteydessä ainakaan mitään kannatussitoumuksista, työehtosopimuksesta, eikä kuka maksaa telmaksut ja kuka maksaa nämä maksut ja nuo maksut. Siitä ei puhuttu. Minä uskon niin kuin veli Nii sanoi myöskin jossain kirjassa lähetystyöstä, hän sanoi näin, että Jumalalla ei ole paljoa tehtävää työntekijälle, jolla ei ole uskoa edes omaan leipäpalaansa. Eikä Jumalalla ole paljon tekemistä seurakunnalle, jolla ei ole rakkautta Jumalan sanan julistajiin. Mutta kukaan ei sitä vaatimuksia toinen toisilleen. Älkäämme me, jotka lähdemme, sitäkö mitään vaatimuksia seurakunnalle kellään muuta kuin Jumalalle, joka on meidät kutsunut ja palkannut. Hänelle vaan olemme mieliksi. Älköön meistä kukaan istäkö mitään vaatimuksia seurakunnalle, jonka keskuudesta meidät on erotettu. Ei joka on meidät lähettänyt. Raamattu sanoo, Pyhän Hengen lähettäminä he menivät. Rukoilkaa Elon Herraa, että hän lähettäisi. Raamatullisessa mielessä lähettäjä on Pyhä Henki edelleen. Elon Herra on edelleen lähettäjä. Seurakunta on päästäjä ja eroittaja, ja ilman tätä päästämistä ja erottamista ei kenenkään tulisi lähteä. Mutta älköön seurakunnan vanhimmat katsoko ainoastaan rahaan. Onko meillä rahaa lähettää? Meidän kunniamme estää lähettämästä ketään, josta emme voi pitää kunnolla huolta. Joo, meidän seurakunnan maine menee, sanoi eräs saarnaaja, ellei sosiaalimaksuja makseta kunnolla. Tämä on aivan oikea ajattelutapa teidän puolta, mutta älkää tällä estäkö lähtiä koskaan. Me haluamme tehdä, minkä me voimme, mihin Jumala meidät armoittaa. Mutta jos ihminen on hengellisesti valmis, kypsä, hänen kutsunsa on koeteltu olevan Pyhän Hengen kutsu, ja Pyhä Henki on teille puhunut, olette olleet hänen edessään neuvottelussa, niin erottakaa heidät työn ja sanokaa, niin kuin Marttalan toivo sanoi mulle, kun mä lähdin evankelistaksi Joensuusta, että meillä on sellainen työsopimus sitten Jumalan kanssa, että Jumala pitää sinut nöyränä ja myö pidetään köyhänä. Ja sillä reissulla ollaan vieläkin. Mutta kumpikin on epäonnistunut valitettavasti tehtävässään. En ole nöyrä, enkä ole köyhä. Mutta työ on vielä kesken. Mutta ystävät, muistakaa, seurakunnan tehtävä on erottaa heidät työhön. Ja sitten joku sana työstä. Minä uskon primitiiviseen lähetystyöhön. Me teimme sitä uudella Kinealla. Ensin me teimme sitä perinteisellä tavalla. Ja me hommasimme laivoja ja nelivetoautoja ja busseja koululaisia kuljettamaan. Meillä oli välinettä ja vehettä ja vempelettä. Ja Osborne antoi lisää evankeliumis, mobile evangelism unit ja autoineen, generaattorineen, projektorineen, filmeineen. Ja siellä oli sellaiset myllyt pyörimässä, että jos virta katkesi, niin kokous jäi kyllä pitämättä. Jos kitarasta katkesi kieli, niin jäi torikokous pitämättä. Ja nuo meidän veljet, ne tartti meitä aina jo noiden equipmenttiensa hoitajina. Kyllä se työ silläkin tavalla menee. Tulihan uskoon paljon. Meidän veljen kanssa, kun saarnasin, meidän tongalainen veli Kalafi Moala oli minun työtoverina, ensimmäinen työtoverini 6 kuukautta. Hän saarnasi ja sanoi, niin mitä hän sanoikaan? Niin, me saarnasimme hänen kanssaan 3 kuukautta yhdessä. Ja laskimme koko ajan, 3 kuukauden kuluttua oli 400 jättäytynyttä. Ja me laskimme ja pidimme lukua ja taas saarnattiin. Joka ilta saarnattiin ja näytettiin filmejä ja pidettiin ulkoilmakokouksia. Se oli valtavaa. Ja sitten me huomattiin, että hei, mihin sinne hävinneet ne jättäytyneet. Niistähän piti tehdä jotakin. Mitäs Raamatussa sanotaan sen jälkeen? Me huomasimme, että metodeita on muutettava, radikaalisti muutettava. Meni monta vuotta ennen kuin ymmärsimme, että Jumala on lähtenyt meidät sinne. Meillä on elatus ja vaatteet ja tyytykäämme siihen. Kuinka paljon varoja tänä päivänä jäisi uusien lähettien lähettämiseen, jos me vanhat lähetyssaarnaajat kieltäytyisimme kerta kaikkiaan kaiken maailman työrahoista. Mitä työrahoja me tarvitaan? Elatus me tarvitaan siellä elämiseen ja olemiseen. Ja suullamme sanan julistamme. Keskustellaan joka päivä torilla niiden kanssa, joita siellä tavataan. Ja kun tavataan ja voitetaan sielu Herralla, voitetaan 2 ja 3. Ja heidän kodissaan ruvetaan kokoontumaan. Ja erotetaan heistä joukko luotettavia miehet, jotka ovat kykeneviä muitakin opettamaan. Siunataan heidät vanhimmiksi. Ja siinä, siihen mennessä seurakunta ei ole kasvanut vielä kotikokousta suuremmaksi. Me voimme jättää heidät Jumala ja hänen armonsa sanan haltuun, johon he nyt uskoivat, ja lähteä seuraavaan kaupunkiin. Kaikki rukoushuoneiden rakentamiset, raamattukoulujen rakentamiset, kaiken maailman työhommat, ne jää sille seurakunnalle, jonka me olemme synnyttäneet hengellisesti. Me olemme taitavan rakentajan tavoin laskeneet perustuksen. Toinen sille rakentaa. Katsokaa itse kukin kuinka sille rakentaa. Työn näkymätön, tärkeä osa perustuksen laskeminen, eli paikallisen vanhemmiston siunaaminen tehtäväänsä ja heille opettaminen kaikki, mitä Herra Jeesus on käskenyt meidän opettaa paikallisesti seurakunnille. Se on meidän tehtävämme lähetteinä. Sen jälkeen eteenpäin. Toivon, että kasvaisin teidän keskuudessani niin suureksi, sanoi Paavali, että voisi viedä evankeliumin tuolla puolen teitä oleviin seutuihin. Kasvaa sen paikallisen seurakunnan keskellä niin suureksi, että voi lähteä tuolla puolen heitä oleviin seutuihin. Primitiivistä lähetystyöstä varatkin jäävät varsinaiseen työhön, varsinaiseen uusien ja uusien lähettien lähettämiseen. Pitäisi käyttää kerta kaikkiaan raamatullisia sanontoja. Voitaisiin päästää ja erottaa lähettejä. Ja voitaisiin jollakin tavalla niistä pitää huoltakin, kun vanhat lähetit eivät kerjäisi aina rahaa kaiken maailman projekteihin. Ei me mitään projektipäälliköitä olla. Me ollaan sanan saarnaajia. Minä en koskaan pyytänyt yhtäkään rukoushuoneen rakennusvaroja, enkä raamattokoulu, enkä mihinkään sellaisiin uudella kinealla. Enkä yhdenkään kansallisen kannattamiseen koskaan penniäkään järjestänyt pyytänyt. Tänä päivänä on uudella kinealla 150-200 seurakuntaa, niissä toista 10 000 uskovaista. Ei se ollut minun työni tuloksena suinkaan ainoastaan. Minä tein pienen osani siellä yhdellä New Britannin saarella ja yritin laskea perustuksen, mutta se oli ensimmäinen työ ja ensimmäinen seurakunta. Ja jotain siitä on herunut muillekin. Minä saatoin lähteä. Me olemme nyt Intiassa, olleet vuodesta 1982 ja nyt iskinkin kovaan kiveen kirveeni. Mutta pitää terottaa terä, ettei tarvitse ponnistaa voimalla. Kyllä tämä voimalla ponnistaminen on ollut kiusauksena monta kertaa, että hommataan rahaa. Palkataan noita Etelä-Intian seurakunnista saarna ja niitä on 100 tulossa heti, kun $20 niille kuukaudessa järjestä. Se on 100 työtoveria heti, joka puolella kuisi intialaisia saarnaajia. Mutta minä en rupea minkään muukalaislegionan päälliköksi palkkaamaan sotureita ympärilleni. Ei, me olemme pitäneet edelleen tästä periaatteesta kiinni, jonka 14 vuoden aikana opin tuskalla ja hiellä uudella kinalla, enkä siitä ihan vähällä luovu. Ja nyt uskallan, kun esitin tämä yksityisesti siellä arvokkaimmille heistä, eivätkä he minua enempää velvoittaneet, sanoa se julkisesti teillekin. Mutta ystävät, kun me olemme siellä ja teemme työtä, älkää unohtako meitä. Rukoilkaa meidän puolestamme. Muistakaa meitä Jumalan kasvojen edessä. Edessämme on suuri ja vaikea työ. Ei ole yksinkertaista tänä päivänä opettaa lapsiaan auton penkillä. Ei saada enää viisumeita noihin maihin. 80% evankelioimattomista maista on suljetut perinteiselle lähetystyölle. Lähetyssaarna ja viisumin saaminen on tuntematon asia noissa maissa. Meidän on mentävä, jos ovi ei ole auki, niin mennään avaimenreiästä. Mennään jollakin tavoin, kunhan vaan mennään. Tiedättekö, mitä ovat suljetut maat? Suljetut maat on ne, jotka sinä pistät kiinni täällä omissa aivoissasi. Ihmisten sydämet ovat avoimia. Avoin ovi on se, kun Jumala avaa lyydin ja purppuramyyjän sydämen ottamaan vaari siitä, mitä Paavali puhui. Se on avoin ovi. Mutta nämä muut ovet, näistä Raamattu sanoi, että meille on avautunut ovi suureen ja hedelmälliseen työhön, ja vastustajia on paljon. Kun kaikki hallitukset nostavat kätensä Herraa ja hänen voideltua vastaan, kieltävät meiltä luvat ja viisumit ja pääsyt ja menot ja tulot ja kiertävät Herran Jeesuksen nimen mitään puhumasta, se on meille merkki Jumalalta. On avautunut ovi suureen ja hedelmälliseen työhön. Meidän on muutettava kokonaan periaatteemme takaisin raamatulliselle periaatteelle. Me menemme, olemme, we are missionaries, not stationaries. Te, jotka englantia ymmärrätte, when missionary becomes a stationary, that's the beginning of a tragedy. Me olemme lähetettyjä saane, jotka menevät ja menevät. Ja sitten palaavat seurakunnan keskelle, josta heidät on erotettu, Jumalan armon haltuun, sitä työtä varten, jonka he olivat suorittaneet. Oli uuden lähetin lähettämisestä minun kotiseurakunnassani kysymys muutama vuosi sitten. Hän sanoi, jos te lähetät, minä sanoin heille, vanhemmistoveli, jos te lähetätte uuden lähetin, minä luovun heti 50% kannatuksestani. 50% minun kannatukseni saa heti siirtyä tämän uuden lähetin. Älkää jättäkö lähettämättä vain rahan tähden missään tapauksessa. Mä säikähin vähän, mitä mä sanon, mutta minkä sanoin, sen sanoin. Eivät ole vielä katkaisseet, mutta milloin tahansa voivat katkaista, lupa on. Meidän vanhojen lähettien tulee astua takaisin uhrausten tielle. Jospa joku vanhemmiston veli ja seurakuntalainenkin panisi 50% tulosta, niin olisi tämä helppoa tämä lähetystyö. Uudessa Seelannissa oli 3 miehen lähetysseura. Yksi meni aina Intiaan, meidän aktiolaiset tapasivat heidät. Yksi oli Intiassa työssä ja 2 kannatti sitä. Vuoden parin kuluttua tämä tuli takaisin ja toinen meni Intiaan ja 2 kannatti sitä. Ja taas se tuli takaisin ja 3 meni Intiaan ja 2 kannatti. 3 henkeä pystyy yhden lähetyssarnan pitämään yllä. Ja ajetaan vaikka seurakunta sellaisiin lähetyspiireihin, että okei, teillä on nyt vastuu sen kauan kuin jaksatte ja viittitte, niin tästä ja teillä tuosta ja tuosta päästään niistä eroon. Ne lähtee ainakin, niin katsotaan sitten miten käy. Jos ne on Jumalan lähettämiä, niin ne pysyy sille. Jos ei, niin ne tulee sitten takaisin ja parempi, että tulevatkin. En minä yllytä mihinkään yltiöpäisyyttä, mä uskon tämän seurakunnan vanhemmisto. Kyllä pitää tämän asian kurssissa, mutta sanon jolteinkin rohkeasti, sillä Suomessa on menty liian pitkälle, liian väärään suuntaan. Jospa tänä päivänä voitaisiin vielä sanoa meistä läheteistä, niin he Pyhän Hengen lähettäminä menivät.